Prosím, otevřme si žalm 130. a budeme zde číst hned od prvého verše. Žalm 130. Ze žalmu 130. čteme poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas, kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství. Hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Prosím vás, už jste si někdy sáhli na dno svých možností a sil? Už jste byli někdy tak úplně vyčerpáni nebo zbytí natolik, že jste nemohli vůbec dál, že jste nebyli schopni ničeho? Blízko. Kdo chodíte běhat nebo jinak sportovat, tak možná znáte něco podobného, když to člověk přežene, že bývá úplně vyčerpaný, vyřízený. Nechci takovou tu únavu podceňovat. Ale přeci jenom to je vyčerpání jenom tělesné a přechodné, že netrvá to zpravidla zase příliš dlouho a člověku se ty síly obnoví a on se z toho dostane. Stačí nějakou dobu odpočívat, že a je to zase v pořádku. To, o čem tady mluví žalmista, jak to máme před sebou, je ovšem něco úplně jiného. Je to mnohem hlubší nebo také závažnější, protože nejde jenom o fyzické vyčerpání organismu, ale i mentální, duševní a dokonce i duchovní. Vyčerpání, které pronikne celou lidskou bytostí. Navíc tak hluboké, že už se z toho člověk ani sám nedostane. A nutně tedy potřebuje pomoc zvenčí. Potřebuje, aby ho někdo z toho vytáhl, vysvobodil, zachránil. A nebo těmi biblickými slovy tedy vykoupil. Tady už nestačí na chvíli, na pár dní vysadit, odpočinout si s tím, že ono se to nakonec spraví samo, že to přejde. Nespraví. Ne, když se člověk dostane takto hluboko jako ten žalmista. Všimli jste si, z jakých hlubin on to volá? Bezedných, přesně tak. Jo, jsou hlubiny, které jsou jako velmi hluboké, takže když se do nich dostanete, když do nich spadnete, tak se pořádně polámete, že potlučete. Bolí to, člověk třeba by zřval jako zvíře, ale když už spadnete na dno, tak jedno je jasné, už nebude hůř, že níž už se nedostanete. Dolů to nejde, jste na dně. A někteří pak s oblibou říkají, když jste na dně, tak odtud vede jediná cesta kam? Vzhůru, že? Od takového dna se prý dokonce můžete odrazit, že zase zpátky na tou cestu vzhůru. Popravdě řečeno, nejsem si tím úplně jist. Protože mně se párkrát stalo, že jsem spadl, ne tedy úplně do bezedných hlubin, ale hluboko, a nějak jsem se moc neodrážel, protože jsem tam spíš naříkal a úpěl, jo? A jakéhokoliv odrazu jsem nebyl schopen. Možná, že když je ta jáma dostatečně hluboká, že člověk spíš zůstane ležet zraněný dole a na cestu vzhůru nebude mít ani pomyšlení. Ovšem, co když ta jáma vůbec nemá dno? Jo, když ta hlubina je opravdu bezedná, jak tady o tom žalmista mluví, kde se potom člověk zastaví? Na to se nezastaví nikde. To člověk padá jenom a padá hlouběji a hlouběji a situace je horší a horší a horší. Nemá to dno, jo, nemá to mez nebo nějaký konec. Je to stále děsivější, děsivější, zoufalejší a zoufalejší. Prosím vás, není to právě ta situace, o které tu žalmista mluví? O co asi tak šlo? Jo? Co to mohlo být za hlubiny? Bezedné hlubiny. No, popravdě řečeno, to nevíme, víte. Rádi bychom, ale nevíme. U některých těch žalmů bývají situační nadpisky, jo, a pak z těch dalších, třeba Davidových příběhů, můžeme velmi snadno vyrozumět, o jakou přesnou konkrétní situaci tam šlo, za jakých okolností ten žalm vznikl. A pak můžeme, že velmi dobře porozumět, o čem tu žalmista mluví. Ale tady v tom žalmu žádný takový situační nadpisek není. Nevíme, o jakou situaci šlo. A tak nám nezbývá, než se tak ptát, no prosím vás, jak se člověk může dostat do takových bezedných hlubin, nebo co člověka dokáže takto schodit dolů? Co myslíte? Co by to mohlo například být? To v každém případě, například nemoc, že? I závislost, existenční starosti, že jich přijde o práci, bydlení, úspory, zajištění, nebo neschody manželství, že nemohou to být také vyhrocené spory, to člověka taky trápí, uvrhne do bezedných hlubin. A pravda, mohla by to být řada dalších věcí. Žalmista tedy, jak slyšíme, padá do bezedných hlubin a přitom volá k Hospodinu. Prosím vás, všimli jste si, co to volá? Zajímavé je, ono to není jenom čistě prosba o pomoc, jo, pane Bože, vysvoboď mě, zachraň, pomoz mi, ale mimo jiné tam slyšíme vyznávání. Budeš-li si, Hospodine, připomínat naše viny a hříchy, kdo potom před tebou obstojí? Vždyť před tebou nejsme nikdo z lidí čistý a nevinný, všichni jsme se provinili a já teda v tom nejsem pochopitelně žádnou výjimkou. I mě tíží nejedna vina a hřích. Takže popravdě řečeno, ty máš dost a dost důvodů na mě zanevřít a potrestat mě. Uvrhnout, schodit mě do těch bezedných hlubin. A nebo minimálně mě v tom nechat pořádně vymáchat. Není to snad odpověď na tu skrytou otázku, proč se mi to tak děje? Jo, proč mě pán Bůh trestá? A tu si žalmista odpovídá, no ono se mi to nestalo tak úplně z ničeho nic. Nejsem v tom naprosto nevinně. Já na té situaci mám svůj podíl. Bože, co já si zasloužím jiného? Jakousi měrou nebo nějakým způsobem si za to nejspíš žalmista může sám. Prosím vás, a neodkrývá právě tady ta skutečnost další temný rozměr těch žalmistových hlubin? Totiž jednak ten tíživý pocit, nebo spíš břemeno viny, a s tím související určitou duchovní poušť a vyprahlost. Odcizení se Pánu Bohu. Narušení toho jedinečného důvěrného vztahu. Už ten samotný pád, jo, do hlubin, tedy do bezedných hlubin, je něco děsivého, jo, hrozného. Ale když je v tom pak člověk sám, protože jeho vztah s Bohem je narušený nějakou vinou nebo hříchem, no to je potom úplná katastrofa, vidíte. To je naprostá temnota. Avšak, jak tu vidíme, žalmista i v této situaci, nebo právě v této situaci, se obrací a možná bychom mohli říct i vrací zpátky k Hospodinu. A dělá to s tak nemalou důvěrou nebo nadějí, že u něj je přesto všechno odpuštění, smíření, milosrdenství a vykoupení. On mě navzdory tomu mému zavinění, té mé vině, on mě v tom nenechá. On se nade mnou smiluje. On mi prokáže to své milosrdenství. On mě odpustí, on mě vykoupí. A vytáhne, vysvobodí tu mou duši i z těchto bezedných hlubin. A tak, jak vykoupí mě, vykoupí i ty ostatní, všechen svůj lid ze všech jeho nepravostí. Tak co k tomu říct? No, Haleluja, ne? Díky Bohu. I když spadnu do těch bezedných hlubin, i když si to sám zaviním a zdá se, Hospodin Bůh je daleko, nemůže mi pomoct. On přeci slyší modlitby a vytahuje, zachraňuje a odpouští. To je to, po čem tu žalmista volá. Co tak opravdu naléhavě potřebuje odpuštění, smíření, boží milosrdenství, vykoupení, záchranu z těch bezedných temných hlubin. Prosím vás, kdy? Kdy to vykoupení potřebuje? Si říkáte, on se zbláznil, co je to za naprosto hloupou otázku, protože kdyby ho potřeboval, no teď ho potřebuje, ne? Když padá do těch bezedných hlubin, potřebuje ho teď hned, okamžitě. To je naprosto jasné. Včera bylo pozdě. Není na co čekat. Je třeba okamžitý zásah, vytáhnout ho hned, bez otálení, nebo alespoň tedy co nejdřív, bez zbytečných odkladů, bez čekání. Protože když nebude zachráněn, vytažen hned, co se bude dít? No bude padat hlouběji a hlouběji a hlouběji. A bude to horší a horší a horší. A řekněte sami, kdo to má potom vydržet. Že ta pomoc, to vysvobození, prostě musí přijít rozhodně co nejdřív. Že nejlíp teď, hned, není na co čekat. Dobře. Ale jak to, že tu potom žalmista mluví o čekání? Určitě jste si všimli v tom té jeho výzvy. Izraeli, čekej na Hospodina. Čekej na jeho milosrdenství a vykoupení. Uf. Prosím vás, to je třeba čekat. Jo, a čekat nejenom tak, když čekáte na zastávce na autobus. Jo. Víte, že je to nepříjemné, ale o nic nejde. Ale čekat, když to prodlužuje dobu našeho utrpení. Víte, ono je moc hezké, je to dobré, a já to nechci zlehčovat, slyšet to ujištění, Hospodin vás vykoupí. Díky mu za to. Jenomže pro nás, tedy nevím jak pro vás, ale alespoň pro mě je důležitý i ten čas. Kdy to udělá? Zejména ve chvíli, kdy člověk toho času zase tak moc nemá, že? Když se řítí do těch bezedných hlubin. Potřebují pomoc, ale potřebují taky teď hned. Tady jde o mnoho bolest, trápení v situaci, kdy je člověk vyčerpán, kdy je na konci svých sil. Jaké pak potom otálení, očekání? Jenomže když se začtete do Bible, do těch mnohých příběhů, tak zjistíte, že to čekání na Hospodina, na jeho vykoupení, vlastně není žádná výjimka. Je to možná, spíš bych řekl, něco jako pravidlo. Prosím vás, ne, že by vykoupení nemohlo přijít hned, rychle. Může. Může. Pán Bůh to taky tak umí a taky to taky někdy dělává. Ale rychlé vykoupení bez čekání je často spíš optická iluze. Způsobená tím, že když čteme ty biblické příběhy, tak nepoužíváme a někdy ani nemáme k dispozici časové měřítko. Jo? Vidíme začátek, vidíme konec, ale nevíme ten čas, který mezi tím uběhl. Zkusme se na to podívat. Prosím vás, jak dlouho museli Izraelci otročit a trpět v Egyptě, než je Hospodin odtamtud vykoupil? On je vykoupil, že? Díky Bohu za to. To se stalo. Jak dlouho museli čekat? Prosím? No, jsem taky v pokušení říct 400 let, ale oni, když tam přišli, tak neotročili hned. Jo, nejdřív se tam měli dobře. Nemáme o tom úplně tedy spolehlivý, přesný časový údaj, ale jedno víme, že to byla asi velká část těch 400 let. Jo, několik generací. Bylo to dlouho. Museli čekat. Roky čekat. A mezi tím si užili svoje. Nebo v době soudců. Znáte, že četli jste ty příběhy. Museli si počkat. Museli si vždycky znovu počkat, než Bůh je vyslyšel a vykoupil. Prosím vás, nebo jiný příběh, velmi dobře známý, David. Jak dlouho on se musel skrývat před Saulem a znovu před ním utíkat. Víme, že už tou dobou byl dávno pomazán za krále, měl to zaslíbení. A přesto musel utíkat. Jak dlouho? Tak. Takhle, tam zase záleží, jak co měříme. Jako psanec žil přibližně 4 roky. Jo, pak 7 let to trvalo, když byl pomazán za krále v Judsku a než zase ho uznal i ten severní Izrael. Nejméně 4 roky. Prosím vás, v situaci být vyhnancem, být psancem, je to málo? Když mu šlo o život? No, prosím vás, jak dlouho to trvalo, než Bůh naplnil svůj slib a poslal na svět spasitele Ježíše Krista, aby vykoupil svůj lid z jeho hříchu. To je síla, vidíte. Jo, to zaslíbení, těch byla celá řada, byly tu dávno, a ono to čekalo, trvalo mnoho a mnoho generací, tisíce let. Ukazuje se, že Pán Bůh na rozdíl od nás lidí má čas. A někdy má tedy opravdu hodně času, vidíte. Ba dokonce někdy si dává na čas. Jo, a zcela vědomně, úmyslně ho prodlužuje. Vy znáte Bibli, že znáte ty novozákonní příběhy, a tak znáte určitě ten příběh, kdy se Ježíš dozvěděl, že jeho přítel Lazar z Betánie je vážně nemocen. Jo? Co udělal ve chvíli, kdy se to dozvěděl? Okamžitě se sebral a co nejrychleji běžel do Betánie, aby ho zachránil. Jak to bylo? No, to tedy opravdu ne. On tam zůstal na tom místě schválně ještě další 2 dny. Úmyslně nejde hned, jo, ale počká, prodlužuje ten čas. Bez důvodu, jo, bez nějakých zjevných dalších důvodů, nic ho k tomu nenutilo. 2 dny trvalo, než se rozhoupal, aby do té Betánie přišel. A co se mezi tím stalo? Lazar už není nemocen, Lazar umřel. Přišel pozdě. A vy víte, jak se na to ta Marta, ta sestra Lazara dívala, jak mu to vyčetla. Kdyby si býval byl přišel včas, Lazar by neumřel. Prosím vás, nemáte také nějaké takové podobné zkušenosti, kdy vás Bůh opravdu vyslyšel, jo, vysvobodil, vykoupil, ale museli jste si na to počkat, čekat. A přitom zakoušet tu bolest, to trápení, nejistotu, úzkost. A někdy dlouho, velmi dlouho. Déle, než by člověk vůbec považoval za možné, za schopné to vůbec vydržet. Možná jste si taky něco z toho zakusili. Prosím vás, proč tedy Hospodin Bůh nezasáhne hned? Proč nepomůže, když by přitom docela dobře mohl? Že? On by to přeci dokázal. Co je pozoruhodné, jo, žalmista je ve zjevné tísni. Padá do bezedných hlubin a naléhavě potřebuje to vykoupení. Potřebuje ho hned. A přece tady tu otázku si vůbec neklade. On se neptá, proč, že to musí čekat. On s tím jenom počítá. On to ví. Ví, že to vykoupení nemusí přijít hned, že je třeba čekat. Prosím vás, ale jak se s tím dokáže, jo, v té situaci, kdy opravdu padá do bezedných hlubin, jak se s tím dokáže srovnat? Jak to, že to přijímá tak klidně? N- Nejspíš, podobně jako prorok Jeremiáš poznává, že čekat potichu, nebo podle jiných překladů čekat trpělivě na spásu od Hospodina, vůbec není zlé. Není to zlé, jak bychom na první pohled řekli, nebo na první. Ale že je to naopak dobré. Čekat potichu trpělivě na spásu od Hospodina je dobré, ne zlé. On tuší, že ono to čekání není jen tak pro nic za nic, že to má byť pro něj nějaký zatím skrytý důvod a smysl. Že všechno pod nebem má nakonec svůj určený čas, pravou chvíli. Příhodný čas, na který je třeba počkat. A taky žalmista zatím trpělivě čeká. Čeká, až ho Hospodin Bůh z těch bezedných hlubin vytáhne. Až ho vykoupí a vysvobodí. Čeká, vyhlíží vykoupení, ačkoliv si velmi dobře uvědomuje, že si to vlastně ani nezaslouží. Nemůže, jo, tak sebevědomě přijít k Hospodinu jako člověk, který se dožaduje svého nároku. Pane Bože, ty bys měl, ty musíš, já mám na to právo. Tolik jsem pro tebe toho udělal, obětoval, teď mi to musíš nějak vrátit. Ne, vůbec nic takového. Přichází, pokorně se sklání před Bohem, jako ten, kdo ví, že před svatým Bohem nemůže obstát, protože mnohokrát selhal, nezakrývá to, otevřeně to přiznává. Ale ani ta vlastní nedostatečnost, to selhání, hřích, toho v nejmenším neodradí od toho, aby se nedovolával Božího milosrdenství, odpuštění a vykoupení. A právě pro tu Boží milost a jen pro ní stále znovu volá o pomoc, o vykoupení z těch bezedných hlubin. To je to, k čemu se upíná, co dál trpělivě vyhlíží s pevnou důvěrou, že přijde čas a on se dočká. Zatím pořád padá, jo? Ta jeho situace se nějak nelepší, ale spíš zhoršuje. A přeci to nevzdává. Nestrácí tu živou naději. Pořád dál volá k Bohu o pomoc, o záchranu. A to ne jako člověk, který se jaksi ještě ze setrvačnosti modlí, ale ve svém nitru, ve svém srdci už s tím vyslyšením ani nepočítá. Jo? Ne, on pevně věří, že Bůh se zcela určitě zastane tě, kdo k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá, i když zatím čeká. On má důvěru, že to čekání má smysl. Že nebude marné, zbytečné. Že v té své naději a důvěře nebude zahamben. Však onoho Hospodin Bůh nakonec z těch bezedných hlubin stejně vykoupí. Tak, jako vykoupí všechen svůj lid, celý Izrael. A to je naděje nebo víra, která se přesvědčivě ozývá celým tím žalmem. Ono to čekání má svůj dobrý smysl. Však se dočkáme. A ona, ta pomoc, přijde včas. Ne pozdě, ale v pravý čas. Ta naše naděje dojde naplnění. A nejen tak ledajakého, protože jistě jste si to všimli, nejenom, že je u Hospodina vykoupení, ale u něj je jaké vykoupení? Hojné. Bohaté. Protože on dokáže člověka vytáhnout i z té nejhlubší, doslova bezedné jámy a postavit zpátky na pevnou zem. Pozvednout ho, vyvýšit, upevnit. Dovede se smilovat, odpustit, vykoupit ze všech našich nepravostí a otevřít nám tu svoji náruč. Ujistit svojí láskou, přijetím, uzdravit naše rány. A není nic, není žádná překážka, která by mu to mohla nějak překazit a zastavit ho. On je překoná všechny. To je to, co potom naplno a nepokrytě poznáváme na stránkách evangelií a vůbec celého Nového zákona. Jak hojné, bohaté, rozmanité nebo pestré a všechno přesahující je to vykoupení Božím synu Ježíši Kristu. Jak ono zasahuje celou naši bytost, jak proniká až do morku kostí a proměňuje celý náš život úplně ve všem. Tak jako bych tu slyšel samotného Ježíše, který říká: člověče, neboj se, jen věř. A jak bychom tedy potom neměli s tou dobrou nadějí očekávat, vyhlížet Hospodina třeba i z těch bezedných hlubin. Toto jsem chtěl dnes s vámi sdílet. Může být, že se dostaneme do bezvýchodné situace. Hlouběji než na dno. Může být, že padáme do bezedných hlubin. To další. Ačkoliv zoufale naléhavě voláme o pomoc, ona žádná pořád nepřichází. Mohou být časy, kdy nám nezbyde nic jiného, než čekat. A konečně to poslední, ale nebojíme se toho. Nebojíme se doufat a trpělivě čekat na vykoupení. Protože ono to čekání nakonec není zlé, ale dobré. Ono má svůj smysl. Však ono to vykoupení docela jistě přijde. A nejenom, že přijde, ale přijde včas. Přijde v tu pravou správnou chvíli. A přijde v celé své plnosti a hojnosti. Nebudeme o nic ukráceni. Amen.